πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την επικοινωνία μαζί σας, πράγμα το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και έτσι η επικοινωνία είναι άμεση. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από την εκπομπή. Όσοι κυκλοφορείτε στο Facebook μπορείτε να βρείτε την σελίδα μας. Είναι ο τίτλος της εκπομπής «Μπλε σαν πορτοκάλι» στα ελληνικά με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας και βλέπετε αν τυχόν έχουμε κάτι ανακοινώσει. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και βρίσκεται και στο X, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς όπου είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο erteco.gr, θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσα στα οποία και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή, μετά τη μετάδοσή της, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του. Η Μέρη Βενέζη επιστρέφει την ερχόμενη εβδομάδα. Και να πούμε χρόνια πολλά στους ανθρώπους του θεάτρου. Άνθρωποι του θεάτρου είναι όσοι δημιουργούν θέατρο, αλλά και όσοι αγαπούν το θέατρο και οι φίλοι του θεάτρου. Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου καθιέρωσε τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας το 1962. Κάθε χρόνο ένας διεθνώς αναγνωρισμένος άνθρωπος του θεάτρου βγάζει το μήνυμα, στέλνει το μήνυμα για την χρονιά αυτή. Το φετινό μήνυμα για δεύτερη φορά το στέλνει ένας Έλληνας, ένας παγκόσμιος Έλληνας, ένας πραγματικά πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, ο Θόδωρος Τερζόπουλος. Θα διαβάσουμε ένα μεγάλο μέρος από το μήνυμα αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Διαβάζω: «Ανησυχεί το θέατρο για την οικολογική καταστροφή, την αύξηση της θερμοκρασίας, της γης, τις τεράστιες απώλειες, της βιοπικιλότητας, τη μόλυνση των ωκεανών, το λιώσιμο των πάγων, την αύξηση των δασικών πυρκαγιών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μπορεί το θέατρο να γίνει ένα ενεργό κομμάτι του οικοσυστήματος. Το θέατρο παρακολουθεί το φαινόμενο των ανθρώπινων επιπτώσεων στον πλανήτη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυσκολεύεται να συνδιαλλαγεί με αυτό το πρόβλημα». Μπορεί το θέατρο να λειτουργήσει ως ένα εργαστήρι συνύπαρξης των διαφορετικότητων χωρίς να λάβει υπόψη του το τραύμα που αιμορραγεί. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους αφήγησης στο θέατρο που θα αποσκοπούν στην καλλιέργεια της μνήμης και στη διαμόρφωση μιας νέας ηθικής και πολιτικής ευθύνης, με στόχο την έξοδο από την πολύμορφη δικτατορία του σημερινού μεσαίωνα. Μπορεί ο προβολέας του θεάτρου να φωτίσει το κοινωνικό τραύμα και να πάψει να φωτίζει παραπλανητικά τον εαυτό του. Ας κοιτάξουμε στα μάτια το Διόνυσο, τον εκστατικό θεό του θεάτρου και του μύθου, που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τέκνο δύο γεννήσεων, του Δία και της Εμέλης, εκφραστή ρευστών ταυτοτήτων, γυναίκα και άντρα, οργισμένο και πράο, θεό και ζώο, στο μετέχνιο μεταξύ τρέλας και λογικής, τάξεως και χάους, ακροβάτη στο όριο ζωής και θανάτου. Ο Διόνυσος θέτει το θεμελιώδες οντολογικό ερώτημα περί τίνος πρόκειται. Ερώτημα που ενεργοποιεί τον δημιουργό προς την κατεύθυνση μιας ολοένα βαθύτερης έρευνας της ρίζας του μύθου και των πολλαπλών διαστάσεων του ανθρώπινου ενίγματος. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους αφήγησης που θα αποσκοπούν στην καλλιέργεια της μνήμης και στη διαμόρφωση μιας νέας ηθικής και πολιτικής ευθύνης με στόχο την έξοδο από την πολύμορφη δικτατορία του σημερινού μεσαίωνα. Αυτή είναι και η κατάληξη του μηνύματός του. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το μήνυμα αυτό. Αξίζει τον κόπο να το βρείτε στο ίντερνετ και να το διαβάσετε ολόκληρο. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κύριε, το οποίο έρχεται από τον χώρο της αρχαιολογίας και αφορμή είναι μία ομιλία που θα γίνει αύριο. Μία ομιλία, δεν θα είναι η μοναδική, όχι σε αύριο, σήμερα, σε 7 η ώρα το απόγευμα είναι. Στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στο Μέγαρο Μουσικής, είναι μία σειρά μια ενότητα που φέρει τον τίτλο «Οι εκπλήξεις». Στο κέντρο βρίσκεται το διάζωμα, το διάζωμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και θα συντονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, ο Σταύρος Μπένος. Το θέμα είναι το αρχαίο θέατρο της Λευκάδας και θα μιλήσουν η Ολυμπία Βικάτου, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα. Εμείς την ξέρουμε γιατί είχαμε μιλήσει μαζί της ως εκπομπή για την Ετώλα Καρνανία και την Λευκάδα. Ήταν η προϊσταμένη της Αφορίας Αρχαιοτήτων για αυτά τα δύο σημεία. Και επίσης θα μιλήσει ο Νίκος Χατζηδάκης, αρχιτέκτον μηχανικός. Μαζί μας είναι η κυρία Ολυμπία Βικάτου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Βικάτου.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το αρχαίο θέατρο της Λευκάδας έχει μπει στο φακό του διαζώματος, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αναστηλωθεί, φαντάζομαι κιόλας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, το θέατρο της Λευκάδας ανασκάφθηκε τα τελευταία χρόνια με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και το Δήμο Λευκάδας, με μια προγραμματική που είχε υπογραφεί με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κάθε φορέας, Περιφέρεια και Δήμος, διέθεσαν από 100.000 ευρώ ο καθένας και ξεκινήσαμε αρχικά με δοκιμαστικές τομές που είχε βοηθήσει ο Δήμος το 2015. Υπογράφηκε η σύμβαση, η προγραμματική σύμβαση το 2017 και ξεκινήσαμε μετά κανονικά την έρευνα το 2018. Για δύο χρόνια, στα χρόνια της πανδημίας, το 20 και το 21, δεν μπορέσαμε να κάνουμε έρευνα. Αλλά ολοκληρώθηκε, είναι ένα τεράστιο μνημείο, ένα πολύ μεγάλο θέατρο, του οποίου η ανασκαφή ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πραγματικά είναι ίσως το επιβλητικότερο και το πιο ολοκληρωμένο μνημείο της Λευκάδας αυτή τη στιγμή, της αρχαίας Λευκάδας, γιατί όπως ξέρετε η σύγχρονη πόλη και οι οικισμοί Καριωτών και Καλλιγονίου έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη και αυτό δημιουργεί μια σειρά θεμάτων. Οι ανασκαφές είναι πάντα σωστικού χαρακτήρα, έχουν διασωθεί αρκετά βέβαια αρχαία κατάλοιπα, τα οποία είναι ικανά να μας δώσουν την εικόνα της ακμάζουσας αυτής και πολύ σημαντικής πόλης κράτους, που μην ξεχνάμε ότι ήταν κορινθιακή αποικία ακριβώς λόγω της εξαιρετικά στρατηγικής θέσης.
Το θέατρο σε ποια εποχή ανήκει?
Το θέατρο ανήκει στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Άρχισε η κατασκευή του εκεί γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. Χρησιμοποιείται βέβαια μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους και είναι βέβαια το πρώτο θέατρο που έρχεται στο φως στα Ιόνια νησιά και το μεγαλύτερο.
Αυτό που είχε βρεθεί στο Φυσκάρδο τι ήτανε?
Αυτό είναι ένα μικρότερο, είναι μια μικρότερη θεατρική κατασκευή, πολύ μικρή.
Α, ήταν ο Δύο, ας πούμε. Ένα...
Ήταν ο Δύο, ναι. Αλλά αυτό της Λευκάδας είναι ένα πραγματικά μεγάλο θέατρο που τη χωρητικότητα την υπολογίζουμε περί τους 10.000 θεατές. Βρίσκεται σε μια καταπληκτική θέση, με απεριόριστη θέα προς το διάβλο της Λευκάδας.
Είναι απέναντι από την Πλαγιά και την Περατιά, από τα χωριά αυτά που είναι στην Ετώλα Καρνανία.
Ακριβώς. Είχε θέα όλο το θαλάσσιο, το στενό θαλάσσιο πέρασμα. Έχει αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο τμήμα του κύλου του, σχεδόν στο σύνολό του, όσο έχει διατηρηθεί. Γιατί ξέρετε, εκεί οι πρώτες έρευνες είχαν γίνει από την περίοδο του Τζέρφελτ και τον συνεργάτη του που δούλεψε στη Λευκάδα και είχε απλά εντοπιστεί. Ξεχάστηκε η θέση του, γιατί μετά από πολλές δεκαετίες όλη η περιοχή γέμισε με ελαιώνες, αλλοιώθηκε, δεν ήταν ορατό πλέον το θέατρο, άρχισαν κάποιες προσπάθειες. Το 2009 με πρωτοβουλία του κυρίου Μπένου έγινε μια συνάντηση εκεί. Αν και συζητήθηκαν θέματα έτσι χρηματοδότησης απαλλοτριώσεων, γιατί βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα σε ιδιόκτητες εκτάσεις, τότε αυτές οι προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν και ξεκινήσαμε μετά πάλι όλη τη συνεργασία και το 2015 ήταν μια πολύ καλή στιγμή που καταλήξαμε σε αυτή την προγραμματική σύμβαση με την με τη χρηματοδότηση από Περιφέρεια και Δήμο, και έτσι έχουμε ένα σπουδαίο μνημείο. Το 2020 μάλιστα είχε επισκεφθεί το θέατρο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, όπου εκεί δόθηκαν όλες οι απαραίτητες λύσεις για την απαλωτρίωση, και με τον τρόπο αυτό έτρεξε πιο πολύ η ανασκαφή, με αποτέλεσμα 2 χρόνια μετά να ολοκληρώσουμε την ανασκαφή του θεάτρου.
Εδώ τώρα, από το θέατρο έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος των κερκίδων.
Έχει σωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των κερκίδων, έχει σωθεί η ορχήστρα του, οι προεδρίες, οι τιμητικές θέσεις, η πάροδη και τμήμα της σκηνής. Η σκηνή σώζεται στο επίπεδο της θεμελίωσης.
Υπάρχει η προοπτική για την αναστήλωσή του αυτή τη στιγμή?
Βεβαίως, γιατί εμείς πέρα από την ανασκαφή, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, προχωρήσαμε και στη σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης που έγινε από τον κύριο Χατζηδάκη, και την μελέτη συντήρησης του λίθου, γιατί είναι ένας ασβεστόλιθος πολύ ευαίσθητος, και έτσι αυτές οι μελέτες είναι ολοκληρωμένες. Πρόκειται να εξεταστούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά με όριμες μελέτες μπορεί να ενταχθεί σε ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Και μας λέτε για έναν ασβεστόλιθο πολύ ευαίσθητο, και σκέφτομαι την περίπτωση της Δοδόνης που θέλει μεγάλη προσοχή πλέον για να μπορέσει να διατηρηθεί, και έγινε τόση δουλειά για να μπορέσει να επανέλθει το θέατρο και να μπορεί να γίνει επισκέψιμο. Δηλαδή και τώρα αν αυτό το κόσμημα πραγματικά μπορέσει να αναστηλωθεί, δεν θα μπορεί να δίνεται για πολλές παραστάσεις, έτσι δεν είναι?
Θα αναστηλωθεί εκεί που έχουμε όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να επανατοποθετήσουμε τα ειδόλια και να κάνουμε κάποιες μικροσυμπληρώσεις. Ναι. Βέβαια το θέατρο, η κατάσταση διατήρησης του θέατρου της Λευκάδας δεν συγκρίνεται με το θέατρο της Δοδόνης.
Καλά, ναι.
Αλλά θα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μνημείο που πάντα μπορεί να έχει μια λελογισμένη χρήση για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το θέμα είναι να το αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία, και βεβαίως να υπ' αυτή την έννοια μπορούν να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Από το Δήμο απαιτείται να γίνουν ενέργειες για την διαμόρφωση του δρόμου που οδηγεί στο θέατρο. Θέλει συντονισμένες ενέργειες πια, όπως κάναμε για την ανασκαφή του και την αποκάλυψή του. Επίσης τώρα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνέργεια και η συνεργασία για να προχωρήσουμε και στην αποκατάσταση και την ανάληψη.
Κάτι ακόμη τώρα. Συνήθως ένα θέατρο δεν ήταν μόνο του στη μέση του πουθενά. Ήταν κοντά σε κάποιον ναό, είχε σχέση με τον Διόνυσο, μπορεί να είχε σχέση με τον Ασκληπιό, μπορεί να είχε σχέση με διάφορα. Εδώ έχουν βρεθεί ίχνη από κάποιον ναό, από κάποια λατρεία κοντά στο θέατρο?
Όχι. Εμείς επικεντρωθήκαμε, η έρευνά μας επικεντρώθηκε στο χώρο του θεάτρου. Μην ξεχνάτε ότι το θέατρο είναι ένα μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της αρχαίας πόλης της Λευκάδας. Ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη η αρχαία Λευκάδα. Η τυχισμένη έκταση είναι περίπου στα 1000 στρέμματα, 900 τόσα στρέμματα. Και διέθετε βέβαια πάρα πολλά σημαντικά μνημεία, δημόσια οικοδομήματα, 2 λιμάνια, πολύ εντυπωσιακά, και έχουν γίνει πολλές έρευνες και στα μεγάλα νεκροταφεία της Λευκάδας που ήταν εξτραμούρος, εκτός των τυχών.
Αυτά όλα είναι επισκέψιμα?
Κάποια από αυτά βεβαίως μπορεί να τα δει κανείς, και μάλιστα μέσα στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ, το 2011-2014, είχαμε αναδείξει οικίες και στοά, και μια μεγάλη στοά στη Λευκάδα, στο κέντρο του οικιστικού πλέγματος, και στο πλαίσιο πάντα του προηγούμενου ΕΣΠΑ είχαμε κάνει και ένα μεγάλο έργο ανάδειξης των προϊστορικών τύμβων στον Ιδρύ, που ουσιαστικά αποκαλύφθηκαν οι περισσότεροι από τους τύμβους που είχε ερευνήσει ο Ντέρφελντ και είχαν καταχωστεί. Είναι επισκέψιμα, τμήματα του τείχους είναι ορατά, αρκεί να ξέρει κάποιος για να τα δει και να τα προσέξει. Και πολλά από τα ευρήματα, ξέρετε, της αρχαίας πόλης φιλοξενούνται σε αυτό το πολύ όμορφο μουσείο της Λευκάδας, που εκεί μπορεί να δει κανείς ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανθυρή και πλούσια πόλη.
Και εδώ πλέον θα έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης, ο τουρίστας που πηγαίνει στη Λευκάδα, να μην χαρεί μόνο τις παραλίες με το υπέροχο χρώμα στα νερά που είναι στο δυτικό μέρος, ή την περιοχή από την ανατολική πλευρά που βλέπει αυτά τα νησάκια που είναι σπαρμένα ανάμεσα στην Αιτώλα Καρνανία και την Λευκάδα, αλλά να έχει και τα μνημεία, τα οποία και αυτά προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα κάνετε αυτή τη συζήτηση σήμερα το βράδυ. Θα υπάρξει και συζήτηση απόψε?
Η παρουσίαση γίνεται και εμείς πάντα είμαστε ανοιχτοί αν υπάρξει, αν θέλει και κάποιος να ρωτήσει κάτι.
Ωραία, λοιπόν, η είσοδος να πούμε ότι είναι ελεύθερη, με δελτίο προτεραιότητας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχουν θέσεις ακόμα, γιατί το δελτίο προτεραιότητας δινόταν από τις 21 του μηνός. Πάντως, αν υπάρχουν, φαντάζομαι ότι θα καλυφθούν. 7 η ώρα αρχίζει, νομίζω ότι κυρία Βικάτου πολύ σας κρατήσαμε, διότι πρέπει να ετοιμαστείτε και να πάτε ως ο νούπος στο Μέγαρο Μουσικής.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για αυτή την έρευνα που θα ακουστούν απόψε, καθώς επίσης και την Περιφέρεια και το Δήμο διαχρονικά, διότι όλοι οι Περιφερειάρχες και όλοι οι Δήμαρχοι μας στήριξαν, και βεβαίως και τον κύριο Μπένο για την στήριξή του έως να γίνει αυτή η προγραμματική σύμβαση για την ανασκαφή του θεάτρου, αλλά κυρίως και για την πρόσκληση, γιατί πάντα είναι δίπλα μας στην προβολή των θεάτρων, για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε την σπουδαία αυτή ανασκαφή στο ευρύ κοινό.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βικάτου. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επανερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα από τον Μπλέσσα Μπορδοκάλι. Have I told you that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. Μπλέσαν από το καλημέρα ως δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι στο τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Faces I've known since before I can remember. Those nights in June, cold days of December, oh my soul. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο των εικαστικών και θα μιλήσουμε για μία έκθεση μιας πολύ πολύ σημαντικής, θα έλεγα εμβληματικής εικαστικού της χαράκτηρας Βάσος Κατράκη. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Αλγινά σώματα», γίνεται στη Ρώμα Gallery. Είναι ένα αφιέρωμα στο ύστερο έργο της Βάσος Κατράκη και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η ιστορικός τέχνης που έχει επιμεληθεί την έκθεση, η κυρία Άλια Τσαγκάρη, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Τσαγκάρη.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε γι' αυτό.
Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στο κοινό σας την έκθεση Βάσου Κατράκη «Αλγινά σώματα».
Είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται η έκθεση της Βάσου Κατράκη πάντως στην Ρώμα Γκάλερι.
Όχι.
Έχει ξαναβρεθεί και σε διάλογο.
Ακριβώς, σε διάλογο με το έργο του Καπράλου, μία από τις πρώτες μουσιακής κλίμακας εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στη Ρώμα Gallery. Γιατί η Ρώμα Gallery είναι μία γκαλερί που έχει μία ιστορία στο να διοργανώνει εκθέσεις μουσιακού επίπεδου, όχι μόνο ως προς το εικαστικό έργο που παρουσιάζεται, αλλά και στο ερευνητικό κομμάτι, που είναι behind the scenes, πίσω από αυτό που βλέπει το κοινό που μας επισκέπτεται.
Εδώ λοιπόν τώρα, ποιο είναι, πρώτα-πρώτα, αλγινά σώματα είναι αυτά που προκαλούν πόνο τα σώματα.
Πόνο.
Έτσι.
Φυσικά.
Ποια σώματα προκαλούν πόνο? Εγώ θα έλεγα ότι τα σώματα της Βάσος Κατράκης σε πολλές περιπτώσεις είναι πονεμένα τα ίδια.
Είναι πονεμένα τα ίδια, αλλά πολλές φορές το σώμα ως φορέα, ως φορέας μνήμης, τραύματος και αντίστασης, βρίσκεται σε μια κατάσταση που μπορεί το ίδιο να προκαλέσει πόνο. Γιατί δεν είναι απλά τα αντικείμενα ειδονοβλεπτικής θέασης. Είναι σώματα σκληρά, άκαμπτα, γεμάτα ένταση, που φέρνουν τον θεατή σε μια στάση να αναλογιστεί τη θέση του στην ιστορία και την πολιτική ζωή του τόπου μας.
Ποτέ δεν έχω σκεφτεί να κατατάξω το έργο της Βάσος Κατράκης σε πρώιμο, ύστερο, όριμο και δεν ξέρω τι. Ποιο είναι το ύστερο έργο της Βάσος Κατράκη, τι τοποθετούμε, ποια από τα έργα της, ποιες σειρές έργων της τοποθετούμε στην ύστερη φάση της?
Πράγματι, στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης δεν έχει υπάρξει μία μελέτη δημοσιευμένη που να κατηγοριοποιεί το έργο της Κατράκης σε περιόδους. Για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης προχωρήσαμε σε μία κατηγοριοποίηση και θεωρούμε ως ύστερο το έργο μετά το 1968. Που είναι το έτος κατά το οποίο επιστρέφει από τη δικτατορία, από την εξορία της, στη Γιάρο, στην οποία εστάλει το 1967 από το καθεστώς της δικτατορίας, από τη Χούντα. Οπότε βλέπουμε μια ακόμα εντονότερη σχηματοποίηση και απλοποίηση των μορφών, οι οποίες σταδιακά χάνουν τα έμφυλα και φυλετικά χαρακτηριστικά τους. Ενώ στο πρώιμο έργο μπορούμε να διακρίνουμε τα γυναικεία από τα ανδρικά σώματα, πώς διαφοροποιούνται τα σώματα των μητέρων που αγκαλιάζουν τα παιδιά τους από τα σώματα των ψαράδων. Στο ύστερο έργο, οι μορφές γίνονται προκλασικές. Δεν έχουν, μοιάζουν, ας πούμε, με τα κυκλαδικά ειδόλια ή με τις μελανόμορφες μορφές στην αρχαία κεραμική, στην κεραμική των γεωμετρικών χρόνων και της αρχαϊκής περίοδου. Αυτές τις ομοιότητες τις βλέπουμε στο έργο της Κατράκη, ειδικά μετά το 1968. Και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η Κατράκη βρισκόταν εξορία στη Γιάρο, δεν σταμάτησε να δημιουργεί τέχνη. Έπαιρνε μικρά βότσαλα, αλλιασμένα από τα κύματα και ζωγράφησε πάνω με μαρκαδόρο. Και αυτές οι μορφές είναι πάντα επιμήκεις, με ραδινές, με πολύ τονισμένους τους μακρύς λαιμούς και τα μακριά χέρια, μακριά άκρα. Mm-hmm.
Λοιπόν, και εδώ έχουμε δηλαδή βασικά μία σωματοκεντρική, ας πούμε,
ακριβώς,
χαρακτική. Δηλαδή σώματα ανθρώπινα είναι κυρίως στην έκθεση.
Είναι ανθρώπινα, με κάποια έργα δειγματοληπτικά επιλεγμένα με σώματα αλόγων. Γιατί τα άλογα αποτελούσαν ένα κύριο θέμα στο συνολικό έργο της Κατράκη και φυσικά και στο όψιμο έργο της. Οπότε όταν λέμε σώματα, δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα. Ενώ η τέχνη της Κατράκη είναι κατά κύριο λόγο ανθρωποκεντρική, περιλαμβάνει και μορφές ζούκε. Mm-hmm.
Κατάλογο έχει η έκθεση?
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κατάλογο, ωστόσο ίσως υπάρξει κάτι στο μέλλον. Σε επίπεδο εκδόσεων.
Γιατί νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρξει κατάλογος εδώ και
υπάρχει.
Να υπάρξουν και κάποιες, πώς να το πω, και κάποια σημειώματα και από εσάς και από άλλους ενδεχομένως.
Τα σημειώματα, το κείμενο δηλαδή, η επιμελητική προσέγγιση, υπάρχει ήδη δημοσιευμένο στο website της Roma Gallery ως μέρος του ευρύτερου press kit, του πακέτου που έχουμε ετοιμάσει για τους δημοσιογράφους.
Μάλιστα, να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 Μαΐου.
Ακριβώς.
Η Roma Gallery είναι στην οδό Ρώμα. Είναι 5, στο κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Στο Κολωνάκι, πολύ κοντά στην Ακαδημίας. Και να σας ρωτήσουμε αν εκτός από τα χαρακτικά της υπάρχουν και μήτρες στην έκθεση.
Φυσικά, έχουμε μήτρες.
Γιατί εδώ μιλάμε για γλυπτά, δεν είναι απλές μήτρες.
Ακριβώς. Και είναι το στοιχείο που καθιστά την Κατράκη πρωτοπόρο στο παγκόσμιο επίπεδο ακόμα και σήμερα, πολλά χρόνια μετά το θάνατό της. Γιατί η Κατράκη είναι η μόνη καλλιτέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των όσων μπορούμε να γνωρίζουμε, που δουλεύει τον ψαμίτη λίθο. Οι περισσότεροι που δουλεύουν σε πέτρα, σε επίπεδο λιθογραφίας θα έλεγε κάποιος, είναι άνθρωποι που δουλεύουν με τον ασβεστόλιθο, το limestone, που είναι ένα εύκολο υλικό. Ο ψαμίτης λίθος είναι ένα δύσκολο υλικό που δεν δουλεύεται με τα εργαλεία της χαρακτικής, αλλά με τα εργαλεία της γλυπτικής. Και η επιλογή δεν ήταν τυχαία, γιατί είναι το μόνο υλικό που μπορεί να αποδίδει τριδιάστατο αποτέλεσμα. Όταν τοποθετεί το χαρτί πάνω στον ψαμίτη λίθο και αποτυπώνεται το έργο.
Δηλαδή, όταν λέμε τρισδιάστατο αποτέλεσμα, πώς το εννοούμε? Δηλαδή,
επειδή η δομή και η υφή του ψαμίτη είναι τραχιά, ναι, και μη ομοιογενής, όπως αποτυπώνεται στο χαρτί, υπάρχουν κάποια κενά σημεία.
Από τα δίνεται οποία βάθος.
Ακριβώς. Δημιουργείται η οπτική εντύπωση βάθους της τρίτης διάστασης.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση αυτή. Αλγινά σώματα της Βάσος Κατράκη, κυρίες και κύριοι, στη Roma Gallery. Κυρία Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε όλους και εσάς προσωπικά και το κοινό σας στη Roma Gallery.
Τι ώρες είναι ανοιχτή? Είναι και πρωινά και απογεύματα, βλέπω.
Ακριβώς. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11 με 8, Τετάρτη, Σάββατο 11 με 4. Και τις περισσότερες μέρες υπάρχει και δυνατότητα για μια μικρή ξενάγηση.
Πολύ ωραία, κυρία Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Let the good times roll. town. Got a dollar and a quarter and they just ready to clown. But don't let nobody play them cheap. They got...
Και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου που γιορτάζει σήμερα. Είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Θα μιλήσουμε, ο Θόδωρος Τερζόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη στο μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου που, στο απόσπασμα που σας διαβάσαμε, και η μνήμη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά για κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, η μνήμη είναι στο κέντρο και της παράστασης στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Πρόκειται για την ελεγία της μνήμης. Μας είχε κάνει μια αναφορά για την ελεγία της μνήμης ο Φώτης Μακρύς όταν είχαμε μιλήσει στην περίοδο των εορτών μαζί του. Είναι η ελεγία της μνήμης λοιπόν του Νικ Πέιν, ένα συγγραφέας που προσωπικά τον ξέρω από τους Αστερισμούς που είχαν ανέβει στην Ελλάδα λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει άλλο έργο του. Αλλά ένας πραγματικά εξαιρετικός συγγραφέας, Βρετανός. Πρώτη φορά στην Ελλάδα παίζεται το έργο αυτό. Μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Φώτης Μακρύς, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Φώτη μου.
Καλησπέρα, Γιώργο μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους μας.
Βεβαίως, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για όλους τους ανθρώπους του θεάτρου.
Και γιορτάζει το θέατρο.
Και δημιουργούς, αλλά και θεατές. Γιατί
βέβαια,
και αυτοί γιορτάζουν.
Εννοείται, εννοείται.
Λοιπόν, εννοείται. Να πούμε τώρα πώς γνωριστήκατε με την ελεγία της μνήμης.
Ναι, να πούμε, σωστά είπες, οι Αστερισμοί ήταν το πρώτο έργο που ανέβη. Νομίζω ανέβηκε και άλλο ένα έργο, τον Incognito, πριν από μερικούς μήνες στη Θεσσαλονίκη.
Α, μάλιστα.
Επίσης για πρώτη φορά, ναι, από μια ομάδα επάνω στη Θεσσαλονίκη το διάβασα.
Αυτό δεν το πήρε
ναι, η ελεγία της μνήμης ανεβαίνει πρώτη φορά, ναι. Ήρθα σε επαφή με την έννοια ότι διαβάζω πάρα πολλά έργα. Το συγκεκριμένο το διάβασα στα αγγλικά. Διαβάζω σε δύο γλώσσες, μπορώ να διαβάσω εκτός από ελληνικά. Το συγκεκριμένο λοιπόν το διάβασα πριν από 2 χρόνια. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα του. Κάπως έτσι εξάλλου επιλέγουμε και τα πράγματα που ανεβάζουμε στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Προς μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι είναι γραμμένο το 2017, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Λόρενς Ολιβιέ ως καλύτερο νέο έργο. Το 2016 ανέβηκε στο Λονδίνο και παρόλα αυτά δεν είχε παιχτεί στη χώρα μας και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, τέλος πάντων, οπότε το προχωρήσαμε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα του. Είπες λίγο έτσι για τη μνήμη.
Μα είπε, ο Τερζόπουλος καταλήγει στο μήνυμά του, δεν ξέρω τι προσέξει. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους αφήγησης που θα αποσκοπούν στην καλλιέργεια της μνήμης και στη διαμόρφωση μιας νέας ηθικής και πολιτικής ευθύνης με στόχο την έξοδο από την πολύμορφη δικτατορία του σημερινού μεσαίωνα. Μήπως έχει μεγάλη σχέση με το έργο.
Κοίταξε να δεις, ουσιαστικά αυτό εξετάζει το έργο. Τι είναι η μνήμη, πόσο είμαστε οι μνήμες μας. Το κάνει πολύ έξυπνα, βάζοντας το γιώνει λίγο. Ουσιαστικά μιλάει για ένα ζευγάρι δύο γυναικών που η μία από τις δύο έχει μια εκφυλιστική ασθένεια. Και το έργο, να πούμε, ότι είναι τοποθετημένο λίγο στο μέλλον, έτσι, δηλαδή είναι λίγο, υπάρχουν στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Παίρνει όμως αυτό το ερέθισμα για να μπορέσει να μιλήσει για αυτό που θέλει, γι' αυτό το βάζει στο μέλλον, όπου η μόνη θεραπεία που υπάρχει για αυτή τη γυναίκα είναι ουσιαστικά να γίνει μια επέμβαση, να αφαιρεθεί ένα κομμάτι του εγκεφάλου της, να τοποθετηθεί ένα τσιπ, αλλά θα πληρώσει με ένα μεγάλο κομμάτι μνήμης που θα χαθεί για πάντα. Μέσα σε αυτό το κομμάτι μνήμης όμως που θα χαθεί για πάντα, θα χαθεί και η σύντροφός της. Δηλαδή ουσιαστικά όταν θα ξυπνήσει από το χειρουργείο, θα είναι σε καλή κατάσταση οργανικά, βιολογικά κτλ. Αλλά την κοπέλα την άλλη δεν θα την αναγνωρίζει, δεν θα γνωρίζει την κοινή του ζωή κτλ. Οπότε εκεί μπαίνει και αυτό που λέει και ο Τερζόπουλος, δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουν τα θέματα της βιοηθικής, μπαίνουν τα θέματα της νευροηθικής, δηλαδή κατά πόσο η επιστήμη μπορεί να επέμβει στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης επί της ουσίας, τι είμαστε χωρίς τις μνήμες. Πολύ ωραία εξετάζει το έργο μέσα και τι είναι η αγάπη. Μάλιστα προχτές κάναμε μια συζήτηση με τον νευροχειρουργό, τον Βαγγέλη Τωρόκα, που μας βοήθησε ως σύμβουλο στην παράσταση, και έλεγε ότι ακόμα τώρα γίνονται έρευνες αν η αγάπη είναι οι μνήμες, δηλαδή αυτά που έχουμε περάσει με τον άνθρωπο που αγαπάμε, ή είναι και κάτι άλλο, είναι κάτι βαθύτερο, γιατί έχουν γίνει πειράματα και έχουν δει ότι ένας άνθρωπος δεν τον θυμάται, πλήρης αμνησία, δεν τον θυμάται τον σύντροφό του, τον πρώην ή την πρώην σύντροφό του, ένα άγγιγμα ή μια μυρωδιά ή μια αυτή μπορεί να του επαναφέρει όχι ακριβώς μνήμες, αλλά την οικειότητα ή αν θέλεις και την αγάπη που είχε για αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Mm-hmm. Και γι' αυτό επιλέγει το όχημα λίγο της επιστημονικής φαντασίας, γιατί θέτει το δίλημα σε πολύ έτσι κάθετα, ότι και επειδή το κάνουμε πολύ συχνά με τους θεατές μας, ρωτάμε εσείς τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση. Με έχει εκπλήξει, Γιώργο, ότι περίπου οι απαντήσεις είναι 50-50. Δηλαδή, είτε για μένα, ναι, θα την έκανα την επέμβαση και ας ξέχναγα το σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου. Το ένα άλλο 50% λέει, όχι, δεν θα το έκανα. Θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου όσο μου αναλογούσα ακόμα, με ό,τι κουβαλάω από αναμνήσεις, από μνήμες, από οσμές, από πρόσωπα.
Το θέμα είναι ότι αν ζήσει έτσι χωρίς να κάνει την εγχείρηση, θα υπάρξει και εκφυλισμός.
Σιγά σιγά θα υπάρχει εκφυλισμός. Αλλά παρόλα αυτά επιλέγουν, ο εκφυλισμός μπορεί να καθυστερήσει. Ξέρεις τι, είναι μια ιστορία τώρα, φαντάζομαι όλοι μας έχουμε κάπου στο κοντινό μας ή στο μακρύτερο περιβάλλον ανθρώπους που έχουν δυστυχώς τέτοιο. Έχουν γίνει πρόοδοι όχι ως προς τη θεραπεία, έχουν γίνει πρόοδοι ως προς την
εξέλιξη.
Ναι. Οπότε ο σοφά ο ποιητής μας, ο Πέιν, τοποθετεί τις δύο ηρωίδες στα 60. Πρόσεχε, δεν τις τοποθετεί στα 20. Που στα 20, στα 30 θα έλεγες, οκ, okay, τα σβήνω όλα, συνεχίζω τη ζωή μου. Ξαναρχίζω μια νέα ζωή. Στα 60. Με μυαλό πια 20, λέει, θέλω να πω, κατάλαβες, θα αφαιρεθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αλλά σε σώμα 60, πώς μπορεί να είναι η ζωή μου. Και η ηρωίδα υπερασπίζεται αυτό ακριβώς. Θα ζήσω όσο μου αναλογεί να ζήσω, με τον εκφυλισμό, με τα φάρμακα, θα το καθυστερήσω, θα το κάνω, αλλά θα είναι η δική μου ζωή. Θεωρώντας ότι η ζωή που θα έχει μετά το χειρουργείο δεν θα είναι δική της. Θα είναι ένας ξένος άνθρωπος.
Και δεν θέλει να ξαναγνωρίσει. Δεν θέλει να ξαναγνωρίσει την σύντροφό της από την αρχή και να την ερωτευτεί από την αρχή.
Δεν μπορεί να... Μεταξύ σοβαρού και αστείου, Γιώργο, στις πρόβες λέγαμε ότι μπορεί μετά την επέμβαση η Λόρνα να μην είναι καν γκέι, να μην είναι καν λεσβία. Κατάλαβες, γιατί είναι πολύ μεγάλη παρέμβαση στην προσωπικότητά της. Οπότε μπορεί να ξυπνήσει και να είναι, να θέλει να έχει ερωτικές σχέσεις άντρες πλέον. Δηλαδή, είναι τέτοια ιδιότητα επί της ουσίας της επέμβασης που είναι σαν να φτιάξει ένα νέο άνθρωπο. Και επειδή και εμείς όταν το πρωτοαρχίσαμε να το δουλεύουμε το έργο, λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό που είπες, αφού έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει ένας εκφυλισμός, ναι, να την κάνεις την επέμβαση ώστε οργανικά, βιολογικά να είσαι εντάξει κτλ. Όμως, σιγά σιγά μπαίνοντας μέσα στο έργο και τώρα βλέποντας και τις αντιδράσεις των θεατών, είναι φοβερό ότι πολλοί λένε, όχι, δεν θα την έκανα. Θα συνέχισα τη ζωή μου, θα την πάλευα όσο μπορούσα με τις αναμνήσεις μου, με τον σύντροφό μου, με τη σύντροφό μου, με τα παιδιά μου, ή κάποιοι που έχουν παιδιά τρομοκρατούνται σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή, τι εννοείς, ότι θα κάνω την επέμβαση και δεν θα αναγνωρίζω τα παιδιά μου? Προφανώς ο εκφυλισμός μπορεί να φτάσει εκεί που λες, να μην τα αναγνωρίζεις τελικά.
Ναι.
Αλλά έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο διάστημα. Και επίσης, μην ξεχνάς.
Τώρα που αναφέρεις το θέμα των παιδιών, ίσως γι' αυτό διαλέγει δύο άτομα του ιδίου φίλου.
Με, έχει να δίκιο, είναι στο έχει ζευγάρι, δίκιο.
Γιατί...
Και χωρίς οικογένεια επί της ουσίας. Δηλαδή είναι πολύ μόνες τους, είναι οι δυο τους αυτές.
Και η τρίτη μάλιστα... ποια είναι? Γιατί παίζουν η Στέλλα Κρούσκα, η Φανή Παναγιωτίδου και η Μαρία Τσιμά.
Η τρίτη είναι η γιατρός. Δηλαδή το ζευγάρι είναι η Μαρία Τσιμά με τη Στέλλα την Κρούσκα και η Φανή Παναγιωτίδου είναι η γιατρός που κάνει την επέμβαση. Αυτήν συμβουλεύονται, σε αυτήν πηγαίνουν, αυτή τους δίνει τις δυνατότητες, ποιες δυνατότητες υπάρχουν να πολεμήσουν την αρρώστια, και είναι η έκφραση της επιστήμης, ας πούμε, η οποία είναι μια επιστήμη πολύ έτσι καθαρή και, πώς το λένε, συγκεκριμένη, ότι εμείς προτείνουμε αυτό γιατί οι ασθενείς με αυτό θα ζήσει. Μα οι μνήμες, μα αυτό. Όχι, εμείς είμαστε η επιστήμη. Και η επιστήμη θέλει ο ασθενής να ζήσει.
Λοιπόν, η παρέσταση παίζεται κάθε Σαββατοκύριακο. Μας είπες ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρχε ένας νευροχειρουργός με τον οποίο μίλησε το κοινό.
Ναι,
και έχετε αυτή και άλλες παραστάσεις που έχουν. Που
ναι, αυτή την Κυριακή, τώρα μεθαύριο, θα είναι ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, επίσης νευροχειρουργός του ΕΣΥ. Ο οποίος μετά την παράσταση, δηλαδή με το κοινό, θα κάτσουμε για να μιλήσουμε για τα θέματα που. Ήταν πολύ δύσκολο, ξέρετε, γιατί είναι αρκετά πράγματα έτσι, επιστημονικά, και είχαμε την ανάγκη ενός συμβούλου από την ιατρική. Σε πληροφορώ, το θέμα της νευροηθικής που λέγαμε, της βιοηθικής, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί νομικοί που ασχολούνται μόνο με αυτό, με το θέμα δηλαδή της βιοηθικής, που μπορεί να φτάσει δηλαδή η επιστήμη. Οπότε αυτή την Κυριακή έχουμε τον Κωνσταντίνο Μπάρκα, εξαιρετικός, και έχουμε συζήτηση μετά την παράσταση.
Και έχετε κάθε Κυριακή κάποιον?
Όχι, όχι. Τώρα προκύψανε δύο Κυριακές.
Δύο Κυριακές δηλαδή, μαζί.
Ναι.
Θα παίζετε μέχρι...
13 Απριλίου, δυστυχώς. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν μείνει τρία Σαββατοκύριακα.
Κάτι το ιδιαίτερο που παρουσιάστηκε στις παραστάσεις από άτομα που είδαν την παράσταση, έχεις να μας πεις, να μας διηγηθείς?
Κοίταξε, ένα πράγμα που έχει, παρόλο που είναι αρκετά έτσι αυστηρή παράσταση είναι αρκετά, δεν λέω παρακάτω για να μην αυτός ο κάποιος θα το δει. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι πάρα πολύ που κλαίνε μετά, λίγο συγκινημένοι, γιατί ξέρεις, αυτό το θέμα των εκφυλιστικών αρρωστιών είναι το έχουμε όλοι μας. Κάπου, αυτό που λέγαμε πριν.
Βέβαια.
Κάπου γύρω μας, κάπου στο περιβάλλον μας, κάπου.
Και το τρέμουμε είναι... όλοι μας.
Και το τρέμουμε όλοι μας. Και το τρέμουμε όλοι μας και αυτό το πράγμα λειτουργεί πάρα πολύ. Παρόλο που η παράσταση δεν είναι καθόλου συναισθηματική, ενώ έχουμε πάει από έναν άλλον δρόμο, γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό που σου έλεγα της βιοειθικής κτλ. Υπάρχουν λίγο μερικές φορές από κάποιους θεατές λίγο αντιδράσεις, λίγο αρκετά έντονες συναισθηματικά. Αυτό που λες. Ναι. Ή επίσης άρνηση. Δηλαδή έχω δύο φίλες μου οι οποίες αρνούνται να το δουν γιατί κατάλαβες.
Ναι. Τέλος πάντων, πάντως είναι ένα έργο το οποίο αξίζει τον κόπο να το δει κανείς και ένα θέμα απόλυτο σύγχρονο.
Το έχει κάνει Γιώργο με έναν εκπληκτικό τρόπο. Υπάρχει και ένα άλλο τέχνασμα που επίσης δεν το λέω. Και επίσης είναι μέσα σε μία ώρα και δέκα λεπτά, τόσο κρατάει η παράσταση, το θέτει τόσο κέρια το πράγμα, χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς ξέρεις φιωριτούρες. Και to the point, όπως λένε και στο χωριό μου, που είναι θαυμαστό. Ο Πέιν εξάλλου είναι από τις σημαντικές αυτή τη στιγμή φωνές της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι 50 δηλαδή.
Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, Γιώργο. Yeah.
Η αλλαγή της μνήμης, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αυτό ήταν το θέμα με το οποίο κλείνουμε σήμερα. Αυτά από εμάς. Περισσότερα από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι την Δευτέρα που μας έρχεται, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα, με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Λίγο αργότερα η Έλληνα Καραγιάννη θα σας μιλήσει για το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε ασχοληθεί εμείς. Και πριν κλείσουμε να πω για ένα μήνυμα που μας ήρθε, ο φίλος ο Γιώργος λέει θα θέλαμε να δούμε την παράσταση και στην Θεσσαλονίκη. Θα το πούμε στο Φώτο Μακρύ, το είδα αφού είχαμε κλείσει.